Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեվա Պրաղիդան։ გამარჯობა ძვირფასო რადიოსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე მოგეცალმებით, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. იულია ტიმოშენკომ კურნალობაზე წინასწარი თანხმობა განაცხადა. დაღესტანში აფეთქების დროს დახოცილებს შაბათს იგროვებენ. ერევანში საჰაერო ბურთების აფეთქების შედეგად მიტინგზე 140-მდე კაცი დაშავდა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, საქართველო იმ მდგომარეობამდე უნდა განვითარდეს, რომ ნატო და ევროკავშირი მას გაერთიანებას შეეხვეწოს. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ წინასწარი თანხმობა გამოთქვა, დაწვეს 8 მაისს ხარკოვის კინიგზის საავადმყოფოში სამკურნალოდ. ამ გადაწყვეტილებამდე იგი მივიდა ბერლინის კლინიკა შარიტეს ექიმებთან შეხვედრის შემდეგ, ხარკოვის კაჩანოვსკის კოლონიაში შეხვედრის შემდეგ. იულია ტიმოშენკოს საპყრობილეში ყოფნის პირობები და ასევე მისი სისხლის სამართლებრივი დევნა შეშფოთებას იწვევს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რის გამოც ევროპის სხვა ქვეყნის ლიდერებმა უარი თქვეს ცენტრალური ევროპული ქვეყნების იალტის სამიტში მონაწილეობას. ლიობაზე ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩების ბოიკოტზე ევროკავშირის სპორტული უწყების ხელმძღვანელი ანდრულა ვასილიუ საუბრობს. თავის მხრივ ანა გერმანმა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის თანაშემწემ ტიმოშენკოს საქმეს უწოდა ინსტრუმენტი უკრაინის წინააღმდეგ მტრულად განწყობილი ძალების ხელში. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ უფლებამდამცავ ჩენ გეუნჩენ შეუძლია ითხოვოს უცხოეთში წასვლის უფლება, ისევე როგორც ჩინეთის ნებისმიერ მოქალაქეს. ადრე ჩენმა, რომელიც შედა პატიმრობიდან გაიქცა და შეერთებული შტატების საელჩოში შეაფარა თავი, მერე დატოვა ის, რადგან ჩინეთის ხელისუფლებამ პირობა მისცა, რომ ის და მისი ოჯახი უსაფრთხოდ იქნებოდნენ. რუსეთის რესპუბლიკა დაღესტანში შაბათს გამოცხადდა იმ 14 ადამიანის გლოვის დღე, რომლებიც დაიხოსნენ მახაჭყალასთან თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების დროს. ცნობით, პირველი აფეთქება მოხდა ხუთშაბათს მანქანაში, რომელიც პოლიციის საგუშაგოსთან იდგა 25 წუთის შემდეგ. განმეორდა აფეთქება იქვე, სადაც სამხედროები და გამომძიებლები მივიდნენ პირველი აქტის გამო. დაშავდნენ 100-მდე ადამიანი. ერევანში ოპოზიციის პარტიულ მიტინგზე მომხდარი გასაბერი ბურთების აფეთქების შედეგად დღეს 140-მდე ადამიანი დაშავდა. სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის მიტინგი ერევნის ცენტრალურ რესპუბლიკური პარტიის მოედანზე გაიმართა და მიეძღვნა 6 მაისისათვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებს. ყველა დაშავებული უშუალოდ იმყოფებოდა სცენასთან, სადაც ჰელიუმით დაბერი ლასობით ბურთებს აფრიალებდნენ. ბურთებით ერთფაშად აფეთქდა და ხალხს გამდნარი რეზინის წვეთები შეაშხება. აალების მიზეზი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის დასკვნით შესაძლოა ანთებული სიგარეტი გამხდარიყო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განუგზოთ ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ზუგდიდის პროკურასტურასთან აფეთქების მცდელობაში ეჭვმიტანილი დააკავა. როგორც სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი უწყება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ დაკავებულია 1960 წელს დაბადებული როლან ხურცილავა, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან გადავიდა და გადაიტანა ზუგდიდში ასაფეთქებელი ნივთიერება. პოლიციის ცნობით ასაფეთქებელი ნივთიერება ამოღებულია და გაუნებელყოფილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ცენტრის განაღმის სამმართველოს მიერ. ზოგიერთი საჯარო მოხელის მიერ ჯერ დადებულმა და შემდეგ აღებულმა ნაღმა არ შეგაშინოთ, რადგან აისბერგი დაიძრა. ამ სიტყვებით კოალიცია ქართული ოცნების წევრი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ დღეს მიმართა ზუგდიდის კულტურის სახლში შეკრებილ ასობით ადამიანს. ალასანიას განცხადებით, ქართული ოცნება არასოდეს მიატოვებს სამეგრელოს, სადაც ერთპიროვნული კლანური მართველობა სრულდება და თავისუფლება იწყება.
რომ ქართული ოცნება ის ოცნება, რომელიც არის მეგრული ოცნება, კახური ოცნება და დაწუნებული ვარ აფხაზური ოცნებას, ყველა შეგვიძლია, რომ დღეიდან ერთად ავიხდინოთ.
<ს-> განცხადა ირაკლი ალასანიამ. მისი თქმით, პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული მათი თანაპარტიელი სერგო ჩაჩიბაია უკანონო პატიმრობიდან მალე გათავისუფლდება, ისევ როგორც სხვა პოლიტპატიმრები, და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების წინაშე წასდგებიან ისინი, ვისი ბრძანებითაც ეს ადამიანები დააკავეს. უგდის მოსახლეობასთან ირაკლი ალასანიას დღევანდელ შეხვედრას დაეწრო საქართველოში ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის ოფისის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით კი საქართველოს მდგომარეობამდე უნდა მივიდეს, რომ ნატო და ევროკავშირი გაერთიანებას შეხვეწოს. ამის თაობაზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში ისაუბრა სტუდენტებთან შეხვედრის დროს და განცხადა, რომ საქართველოში აღმშენებლობა დასრულდება, ევროკავშირი და ნატო აქეთ შეეხვეწება საქართველოს მათთან გაერთიანებას. მიხეილ სააკაშვილმა მისთვის ჩვეულ სტილში რამდენიმე ისტორიული პარალელიც გააავლო.
მაგრამ უნდა მივიდეთ იმ მდგომარეობამდე, რომ გითხრა, რომ აუცილებლად შემოდით. კინდა ამერიკელები კი არა, მაგრამ გერმანელები ახლა ჩამოვა პირველი 100,000 გერმანელი, დარწმუნებული ვარ, რომ ესე ზუსტად ესეთი აზრი ჩამოყალიბდება. ესე საბერძნეთ თავიზოს როგორ შევიდნენ, ბევრი გერმანელი ჩავიდნენ, ნახა რომ ეს ქვეყანა არის ნამდვილად ევროპა. და ძალიან ღარიბი იყო მას, ჩვენზე ვერათ რო ღარიბი იყო საბერძნეთ და სასწრაფოდ შეიყვანეს. და ეხა ძალიან ნანობენ ოღონდ.
განცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმში. მისი თქმით, ნატო ეხვეწება ფინეთს, ევროკავშირი კი ნორვეგიას, რადგან ისინი განვითარებული ქვეყნები არიან და საქართველოს ასე უნდა განვითარდეს. ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ მდგომარეობამდე, რომ გვითხან აუცილებლად შემოდითო, დასინა მიხეილ სააკაშვილმა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით. შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსის თაობაზე. საქართველოში აღწდება აჟიოტაჟი ერთ-ერთი პატიმრის ბუნდოვან ვითარებაში გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
ხერხემალის გადატეხილი აქვს საშინელი სისხლჩაქცევები და საშინლად ნაწამები არ ალებღი ამტკარი და თუ ავად იყო და ლოგინზე გარდაიცვალა, რომ შეეძლო ვინმეს თვალები მაინც დაეხუჭა.
რატომ უშლიან ხელს ჟურნალისტებს მათ საქმიანობაში სამართალ დამცველი სტრუქტურები?
გამომართვა კამერა ხო და მხოლოდ მას შემდეგ დამიბრუნა, რაც აშალა ყველაფერი, მითხრა რომ რუსული სპეცსამსახურეს ამ ჩაუვარდეს ხელში ყველა ინფორმაცია, რაც ხდება აქ.
სხვარი და 20 ლიტრი ღვინო, რუსთაველი კანონმდებლის უცნაური სააღდგომო ქველმოქმედება.
2012 წლის 14 და 15 აპრილს რუსთავის საკრებულოს წევრმა თამას გველუკაშვილმა რუსთავის მე-15 და 21 მიკრორაიონებში, ასევე თოდრიას, ლომოურისა და ლეონიძის ქუჩებზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ცხვარი და ღვინო გაგზავნა საჩუქრად.
საერთაშორისო ბლოკში ვისაუბრებთ სერბიაში კვირას დანიშნული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე. გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოში აღწდება აჟიოტაჟი პატიმარ დელიანიძის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და აქტივისტები მოითხოვდნენ, რათა ჩატარდეს ექსპერტიზა პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მანამდე კი საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საშელახსურებისა და პრობაციის სამინისტროს და უწყება ადამიანის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების პირადი საიდუმლოების დაცვის უფლების დარღვევაში დაადანაშაულა. ლელა კუნჭულია გიამბობთ.
სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ საშელახსრულების სამინისტრომ საჯარო გახადა პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია, რის დაცვასაც მას კონსტიტუცია ავალდებულებს. 4 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი შეგვახსენებს კონსტიტუციის 51 მუხლის მეორე პუნქტს, რომლის მიხედვითაც ადამიანის პირად საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის თვითნებური გამჟღავნება დაუშვებელია გარდა კანონით დადგენილი შემთხვევებისა, როდესაც ის აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ჯანმრთელობის, სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად. ომბუდსმენის განცხადებას საშელახსრულების მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე 4 მაისს დღის მეორე ნახევარში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერის საშუალებით გამოეხმაურა და კიდევ ერთხელ გაიმეორა მანამდე დასახელებული არგუმენტი.
კონფიდენციალურობის დაცვა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან გაიზარდა საზოგადოების ინტერესი ამ საკითხთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა გავრცელდა უამრავი ინფორმაცია სხვადასხვა საშუალებებით, აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ საზოგადოებას ძალიან აინტერესებს საკითხი და ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ აუცილებელი იყო ამ თემაზე საუბარი.
მინისტრის ასეთ პოზიციას არ იზიარებს სახალხო დამცველი. როგორც მის მიერ 4 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული საზოგადოების მაღალი ინტერესი არ წარმოადგენს პირადი საიდუმლოების გასაჯაროების საფუძველს. ამასთან ზურაბ დელიანძის შემთხვევაში გამჟღავნებული ინფორმაცია ომბუდსმენის განცხადებით მკვეთრად ცდება მხოლოდ პიროვნების ჯანმრთელობის საკითხებს.
სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება და საჯაროდ გამოტანა წარმოადგენს განსაკუთრებულ შემთხვევას. იმის გამო, რომ ამით ილახება არა მარტო გარდაცვლილი პირის კანონიერი ინტერესები, არამედ ჩრდილი ადგება პაციენტის ცოცხლად დარჩენილ ოჯახის წევრებს, ნათესავებს, ასევე პირთა სხვაწრეს.
ამ და კიდევ სხვა არაერთი ფაქტორის გათვალისწინებით 4 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში შესაბამის სამართალდამცველ ორგანოებს მოუწოდებს, რომ დაიწყოს გამოძიება და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიეცეს პირადი საიდუმლოების უკანონოდ გამავრცელებელი ყველა პირი. მართალია, ომბუდსმენის აპარატ ჯერჯერობით უჭერს დელიანძის სხეულზე აღნიშნული დაზიანებების ზუსტ წარმომავლობაზე საუბარი, თუმცა გარდაცვლილი პატიმრის მეუღლემ ქეთევან ბერიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სერიოზული ეჭვები გამოთქვა ძალადობასთან და ავადმყოფის მიმართ არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებით.
ხერხემალის გადაატეხილი აქვს საშინელი სისხლჩაქცევები და საშინად ნაწამები არ თვალებღია მკარი და თუ ავად იყო და ლოგინზე გარდაიცვალა ხომ შეეძლო ვინმეს თვალები მაინც დაეხუჭა.
გარდაცვლილ პატიმარს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა სწორედ ოჯახის წევრების მოთხოვნით უტარდება და ჯერჯერობით შეუძლებელია ზუსტად იმის თქმა, თუ რა მიზეზით გარდაიცვალა 39 წლის მამაკაცი, რომელიც მეუღლის თქმით აბსოლუტურად ჯანმრთელი იყო 2011 წლის დეკემბერში ბათუმის ციხეში მოხვედრამდე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12 საათი და 12 წუთია. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ მედიის პრობლემებზე. საუბრეთ 4 მაისს ზუგდიდის პროკურატურასთან, სადაც ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები იქვე ნაპოვნი ასაფეთქებელი ნივთიერების გაუნებელ ყოფის სამუშაოებს ატარებდნენ. გადასახებად მისულ ნეტ გაზეთისა და ლაივ პრესის ჟურნალისტებს გადაღებული ვიდეო მასალის წაშლა აიძულეს, ერთ-ერთ მათგანს კი კუთვნილი მეხსიერების პარათი წაართვეს და სანაცვლოდ ახალი ცარიელი შესთავაზე ჟურნალისტებმა პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის მოტივით სახალხო დამცველის აპარატის ზუგდიდის ოფისს მიმართეს. თანაც ეს ბოლო ფაქტი არ არის, რამდენიმე დღის განმავლობაში ჟურნალისტებზე ზეწოლის უკვე მესამე გახმაურებული ამბავი მოხდა საქართველოში და მათ შესახებ უფრო ცოტათ ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ნეტგაზეთის რეპორტიორი ოთო დალაქიშვილი და ლაივ პრესის ჟურნალისტი თამარ ზანთარაია ზუგდიდის პროკურატურასთან მასალის მოსამზადებლად მას შემდეგ მივიდნენ, რაც ცნობილი გახდა, რომ იქ ასაფეთქებელი მოწყობილობა იპოვეს. 4 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადებაც გაავრცელა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ პიროვნების დაკავების შესახებ, რომელმაც აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზუგდიდში ასაფეთქებელი ნივთიერება გადმოიტანა. ოთო დალაქიშვილი ამბობს, რომ გადაღების დაწყებისთანავე მას სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული ცნობი პირი მიუახლოვდა და გადაღებული ვიდეო მასალის წაშლა მოსთხოვა.
და ესე გამიმართა, რომ მე მხოლოდ უფლება მქონდა გადამეღო მხოლოდ ფორმიანი პიროვნებები და არა ყველა. და ის როგორ უნდა გამომერჩი ერთმანეთისგან, ეს ცოტა ძნელი საქმეა. გამომართვა კამერა, ხო, და მხოლოდ მას შემდეგ დამიბრუნა, რაც აშალა ყველაფერი მითხრა, რომ რუსული სპეცსამსახურეს არ უნდა ჩაუვარდეს ხელში ყველა ინფორმაცია, რაც ხდება აქ.
ოთო დალაქიშვილი გვეუბნება, რომ ადგილზე მუშაობდნენ ნაციონალური მაუწყებლების ოპერატორებიც, რომლებისთვისაც ხელი არავის შეუშლია. ვიდეო კამერა ასევე წაართვეს ლაივ პრესის ჟურნალისტ თამარ ზანთარაიას და ცოტა ხნის შემდეგ მეხსიერების ბარათის გარეშე კვლავ დაუბრუნეს. მოგვითხრობს მისი კოლეგა ლაივ პრესის რედაქტორი გერონტი ყალიჩავა.
კუდის ზუგდიდის განყოფილების უფროსი მოვიდა ჩემთან, რუსლან შამახია, რომელმაც მომცა ახალი შეფუთული ჩიპი, რომელიც არ ავიღე და ვუთხარი, რომ მე მინდოდა ჩემი ძველი ჩიპი, რომელიც იყო ვიდეო კამერაში. ნუ მან მითხრა, რომ იმ ჩიპს მე ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ იქ გადაღებული კადრების აღდგენა შესაძლებელია.
გერონტი ყალიჩავა დღესაც მოითხოვს მისი რედაქციის კუთვნილი მეხსიერების ბარათის დაბრუნებას და სასამართლოში სარჩელის შეტანასაც აპირებს. მეხსიერების ბარათი წაართვეს ასევე ფოთში თავისუფალი სიტყვის ჟურნალისტ იზა სალაყაიას, რომელიც საავადმყოფოს გახსნაზე ჩასულ მიხეილ სააკაშვილს იღებდა. გერონტი ყალიჩავას აზრით, ამ ფაქტებიდან გამომდინარე მხოლოდ ერთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება.
მათ აქვს იმის პირობა, რომ ტელეკომპანიის ჟურნალისტები გაატარებენ ცენზურაში იმ კადრებს, რაც უნდა გახვიდეს ეთერში.
ორი დღის წინ მსგავსი ამბავი მოხდა ქუთაისშიც. გაზეთ პოსკრიპტუმი ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერიძე აცხადებს, რომ ლადო მესხიშვილის სახელობის ახლად გარემონტებულ თეატრში მიხეილ სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტის დაცვის წევრებმა სცემეს. ვაჩიბერიძე არ უარყოფს, რომ შეხვედრაზე, რომელსაც მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები ესწრებოდნენ, მოტყუებით შევიდა. პრობლემაც მაშინ შეექმნა.
ეს იყო თემა ტყეპა სახეში ხელისწყობა და სიტყვის შეურაცხყოფა ზოგა საუბარი ზედმეტია მომთხოვეს ყველა ფოტოს წაშლა
ამ კონკრეტულ ფაქტზე შინაგასაკვეთა სამინისტრო აცხადებს რომ ჟურნალისტი არავის უცემია ის მხოლოდ ჟურნალისტებისათვის დახურული შეხვედრიდან გამოუშვეს თუმცა საწინააღმდეგოს დამტკიცება სურდა შეეძლო სამედიცინო ცნობა აიღო ან ეჩივლა რაც მან არ გააკეთაო გეუბნება შინაგასაკვეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი შოთა ხიზანიშვილი რაც ეხება ზუგდიდში მომხდარ ფაქტს ხიზანიშვილი ადასტურებს რომ ჟურნალისტებს მართლაც ჩამოართვეს ტექნიკა თუმცა იქვე განმარტავს ამის მიზეს
სამწუხაროდ არ შემიძლია გითხრათ კონკრეტულად რის გადაღებას უშლიდნენ მას ანუ რა არ უნდა გადაიღოთ იმიტომ რომ ამის თვის ფლება არ აქვს თუმცა ისინი გაცნობილი იქნენ რომ რაღაც კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში არ მომხდარიყო გადაღება მათ გულებრივია მაინც გააგრძელეს გადაღება ასეთ ადამიანებს კანონიერ მოთხოვნას როდესაც კონკრეტული ღონისძიებები მიმდინარეობს და პოლიციელი ევინება ჟურნალისტს რომ ამ დროს არ შეიძლება გადაღება ჟურნალისტი ვალდებულია მას დაემორჩილოს და ეს არ არის მის საქმიანობაში ხელის შეშლა
თუმცა ჟურნალისტური ქარტის თავმჯდომარე იურისტი თამარ კორძაია შინაგასაკვეთა სამინისტროს არგუმენტს რომ ჟურნალისტები გააფრთხილეს არასაკმარისად მიიჩნევს
კანონის რომელიც საფუძვლად დაადგინეს უცხედეს ყველაფერი სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხი დგებოდა მართლაც იგი ღვეოდა ისე რომ ვიღაცას ზიანი მიადგებოდა თუ რა აბსოლუტურად მსგავსი და მის არიკვეთება ნებისმიერ შემთხვევაში ესეთი შეზღუდვა იქნებოდა უკანონო მეორე ერთ-ერთ ჟურნალისტთან მივიდა სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილ ადამიანი და ამან უთხრა ნუ მიიღებო ამიტომ აქ არავითარ შეზღუდვაზე არ ელაპარაკი და მერე დაუბრუნა ლაიფეს უკვე პოლიციის წარმომადგენელმა კამერა
ასე ფიქრობს თამარ კორძაია ჟურნალისტური ქარტის თავმჯდომარე და იურისტი სიუჟეტი კი ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული როგორც სიუჟეტში თქვა ზეწოლის თაობაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
წელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ განხორციელებულ სამართალ დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას და რეაგირებისათვის კონტროლის პალატას მიმართავს. საუბარია რუსთავის საკრებულოს ნაციონალური პარტიის ერთ-ერთი წევრის ექსტრავაგანტულ საღდგომო საჩუქარზე, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ეჭვით ამორჩეველთა მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავს. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
ფაქტი, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყურადღების ცენტრში მოხვდა შემდეგია. 2012 წლის 14 და 15 აპრილს რუსთავის საკრებულოს წევრმა თამას გველუკაშვილმა რუსთავის მე-15 და 21 მიკრორაიონებში ასევე თოდრიას, ლომოურისა და ლეონიძის ქუჩებზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან ცხვარი და ღვინო გაგზავნა საჩუქრად. მოსახლეობამ ანონიმურად დარჩენა ისურვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანახმად კი საჩუქრის გამგზავნი პირი ამ შემთხვევაში რუსთავის საკრებულოს წევრი თამას გველუკაშვილი პოლიტიკურ პარტიასთან ასოცირდება. რაც ამ პირის პოლიტიკური მიზნების არსებობას უსვამს ხაზს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის შეფასებით ზემოხსენებული ფაქტი შესაძლოა ორი ტიპის დარღვევასთან ჰქონდეს საქმე.
თუ ამ საშუქრების შესყიდვა მოხდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მაშინ აქ თავსახათ არის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება. თუ მოხდა პარტიის ბიუჯეტიდან, მაშინ ამ შემთხვევაში ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვა.
ეკა გიგაურის თქმით, მოცემულ შემთხვევაში შესაძლებელია სახეზე იყოს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის მე-5 პრიმა მუხლისა და სისხლის სამართლის კოდექსის 164 პრიმა მუხლების დარღვევა. პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონისა და სისხლის სამართლის კოდექსის ზემოხსენებული მუხლების დარღვევაზე თავის მხრივ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მიუთითებს კოალიციას არჩევნის თავისუფლებისთვის. კოალიციამ რამდენიმე ფაქტი მოიწია. კერძოდ, 2012 წლის 5 აპრილს რესტორან კოსმოსში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მათ შორის ქალაქის მერი გიგი უგულავა და განათლების მინისტრის მოადგილეები კოკა სეფერთელაძე და ირინა ქურდაძე 400-მდე პედაგოგს შეხვდნენ. შეხვედრაზე კოალიციის თანახმად თბილისის მერი და სხვა თანამდებობის პირები მართველი პარტიის სასარგებლოდ პოლიტიკურ აგიტაციას ეწეოდნენ. არჩევნის თავისუფლების მიერ შეგროვილი მასალებით პარტიულ წინასაარჩევნო ხასიათი ჰქონდა ასევე 20 აპრილს რესტორან ელიტში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების კიდევ ერთ შეხვედრას პედაგოგებთან. ამ შეხვედრებზე პედაგოგები მიკროავტობუსებით უფასოდ მიიყვანეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეგრეთ წოდებული ალაფურშეტით გაუმასპინძლდნენ. კოალიციის შეფასებით კანონის დარღვევის კიდევ ერთ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი 30 მარტს რესტორან სენატში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების პარტიის კოორდინატორებთან შეხვედრა გაიმართა. კოალიციის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით სიტყვით გამოსვლის შემდეგ იგი უგულავამ აუდიტორიას მიმართა, რომ სურვილის შემთხვევაში შეეძლო თავიანთი თხოვნები წერილების სახით ერთ-ერთი ქალბატონისთვის ჩაებარებინა და მათზე ტელეფონის ნომრებიც მიეწერათ. კოალიცია არჩევნის თავისუფლების ექსპერტის ირაკლი მელაშვილის შეფასებით სახეზე ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებია. ჰქონდა თუ არა ადგილი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან კანონდარღვევებს ზემოთ ჩამოთვლის შემთხვევაში კონტროლის პალატის შესაფასებელია. კონტროლის პალატაში კი განგვიმარტეს, რომ საქმეებს სწავლობენ და დასკვნას კანონით განსაზღვრულ ადებში გამოაქვეყნებენ.
მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, რამდენიმე წამში გააცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. წელდება შუაღამის თავისუფლება 12:20 თბილისის დროით. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ სერბიას მიმართულებ, სადაც კვირას საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნები ერთდროულად იმართება. თუმცა ბევრი ამომრჩეველი ამბობს, რომ ესკენჩის ხმა მათ არაფერ ახალს არ სთავაზობს. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
სერბიის მოქალაქეებს კვირას კენჭისყრაზე რამდენიმე არჩევნის გაკეთება მოუწევთ. ისინი ერთდროულად აირჩევენ ახალ პრეზიდენტს, პარლამენტარებს და რეგიონული თუ ადგილობრივი საბჭოების წევრებს. ერთი შეხედვით ეს შესაძლოა დიდ ცვლილებებს მოასწავებდეს, მაგრამ სერბიაში ბევრი ამბობს, რომ აქვს განცდა. ეს ყველაფერი უკვე ბევრჯერ იყო. ამის მიზეზი ის არის, რომ ორი ფიგურა, რომელიც ერთმანეთს საპრეზიდენტო არჩევნებზე დაუპირისპირდება, 2004 წლის შემდეგ მესამედ იქნება ერთმანეთის მეტოქე. პროევროპული შეხედულებებით ცნობილი პრეზიდენტი ბორის სტადიჩი მესამე ვადით ეცდება პოსტზე დარჩენას, მას კი მეტოქეობას ნაციონალისტი ტომისლავ ნიკოლიჩი გაუწევს. 2004 და 2008 წლებში სტადიჩმა მცირედი უპირატესობით მეორე ტურში შესძლო ნიკოლიჩის დამარცხება. ამჯერადაც გამოკითხების თანახმად ორი კანდიდატის რეიტინგი თითქმის თანაბარია. ასეთ ფონზე ორივე ცდილობს, რაც შეიძლება ფართო ამომრჩევლოს მიმართოს კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ორივე გამოდის პირობით, რომ ქვეყანას ევროკავშირში შეიყვანს და თან პარალელურად არც კოსოვოზე სერბიის უფლებებს დათმობს. იმის მიუხედავად, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პირობებში შედის მეზობლებთან სასაზღვრო კონფლიქტის არქონა. ტადიჩმა, რომელიც დემოკრატიული პარტიის ლიდერია, ახლახან მომხრეებს შემდეგი უთხრა.
Mi smo poštovani prijatelji, uprkos svim napadima i pretnjama.
Ჩემო პატივცემულო მეგობრებო, ყველა თავდასხმისა თუ მუქარის, მათ შორის ჩვენი შიდა პოლიტიკური სივრციდან წამოსული მუქარის მიუხედავად, ჩვენ შევძელით შეგვენარჩუნებინა პოლიტიკა ევროპაც და კოსოვოც. ჩვენ არც ევროპას დავთმობთ და არც კოსოვოს, ვინაიდან არ გსურს ეჭქვეშ დავაყენოთ ჩვენი ქვეყნის რომელიმე ნაწილის ტერიტორიული მთლიანობა.
Наша земля.
ბელგრადი უარს ამბობს აღიაროს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, რომელიც ამ უკანასკნელმა 2008 წელს გამოაცხადა. ნიკოლიჩი, რომელიც სერბიის პროგრესულ პარტიას უდგას სათავეში, ასევე ამბობს, რომ გაატარებს პოლიტიკას როგორც ევროპა, ისე კოსოვო. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის მხარდაჭერა მისთვის სიახლეა. 2008 წელს ის ამის ნაცვლად რუსეთთან კავშირების განმტკიცების დაპირებით გამოდიოდა. ის, რომ ტადიჩიც და ნიკოლიჩიც აქცენტებს ერთსა და იმავე საკითხებზე სვამენ, ამომრჩეველთა ნაწილში ამძაფრებს განცდას, რომ სერბიაში არსებული პოლიტიკური თუ ეკონომიკური სირთულეების გადაჭრა რეალურად არცერთ პარტიას არ შეუძლია. ბრიტანეთში გამომავალმა ჟურნალმა ეკონომისტმა ახლახან დაწერა, რომ სერბიაში უმუშევრობის მაჩვენებელი 24% შეადგენს. არსებული ვითარებით უკმაყოფილებამ ბიძგი მისცა საპროტესტო მოძრაობას, რომელიც კვირას 6 მაისს საარჩევნო ყუთებში თეთრი, ანუ შეუსებელი ცარიელი ბიულეტენების ჩაყრის მოწოდებით გამოდის.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. სერბიაში კვირას არჩევნები ტარდება, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას ყოველკვირეული პროგრამით რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით განვაგზობთ, რომელიც შინაარსით დღეს ასეთი გახლავთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ქართველ ბოშათა პრობლემაზე, მათ უფლებებ და კულტურულ მდგომარეობაზე სრულზე ინტეგრირდნენ საქართველოს საზოგადოებაში.
რა ვიცი, არ ამგონია რომ ისინი აქედან წავიდნენ, იმიტომ რომ თუ როგორც აი გამსახურდიას დროს გაყარეს, მე მოწმე ვარ ამისი, რომ ტრაქტორებით გაასწორეს იმათი სახლები, თუ ესე იძულებით არ გაყარეს ბოშები, ისინი აქედან არ წავიდნენ.
რას უჩივია ნონას შეზღუდული ადამიანების უფლებათა დამცველები საქართველოში? გამოეხმაურებით ინვალიდთა საერთაშორისო დღეს.
ის თავ მეორე ხარის ხო მოქალაქე ტიტულებად არა მხოლოდ ინვალიდი, ნებისმიერი ადამიანი არ არის, თუ ის გაუნათლებელია. დღეს არის მეორე ხარის ხოანი მოქალაქე.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ბოლოსკი მიგიწვევთ მხატვარ ლევან ლაღიძის გამოფენაზე.
ჩემთვის ეს არის ფერთა დამალვის ხელოვნება. ანუ უნდა დამალო, რომ მერე მნახველისთვის იყოს პროვოცირება გაუკეთო, რომ მან მოძებნოს შენ ნახაჩი ის, რაც შენ დამალე.
ასე გახავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მართალია დაგვიანებით, მაგრამ ბოშათა საერთაშორისო დღეს საქართველოსაც აღნიშნეს. ორი ოდე დღის წინ სახალხო დამცველისა და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ორგანიზებით მოეწყო ფოტოგამოფენა ბოშების პორტრეტები და გამართა სპექტაკლი ბოშა ბავშვების მონაწილეობით. წარმოდგენილი იქნა მოხსნეები საქართველოსში ბოშების უფლებრივი და კულტურული მდგომარეობის შესახებ. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ ბოშები საქართველოში და რა კეთდება მათი უფლებების დაცვისათვის, ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბოშათა საერთაშორისო დღე, რომელიც 8 აპრილს აღინიშნება, 1971 წელს ლონდონში შეკრებილმა ბოშათა პირველმა საერთაშორისო კონგრესმა დააწესა. 30 ქვეყნის წარმომადგენლებმა მიიღეს ნაციონალური სიმბოლოები, დროშა და ჰიმნი, ჯელემ ჯელემ. ბოშებმა თავი ერთიან, თავისუფალ ერად გამოაცხადეს.
ჯელემ ჯელემ, უნგომედ რომესა.
არაოფიციალური მონაცემებით მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 8-დან 10 მილიონამდე ბოშა ცხოვრობს. საქართველოში მათი რაოდენობა 1000-ს აღწევს. უმცირესობის საკითხთა ევროპული ცენტრის მონაცემებით ბოშების დასახლება შეხვდებით თბილისის სამგორის რაიონში, დედოფლის წყაროს სოფელ ჭოეთში, გარდაბნის რაიონის სოფელ გაჩიანში, თელავის აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ქობულეთში, გილაურის უბანში. ცენტრის წარმომადგენლის გიორგი სორდიას თქმით, საქართველოში მცხოვრები ბოშები ნელ-ნელა კარგავენ ტრადიციებს, თუმცა ცხადია, ეს არ არის მათი ერთადერთი პრობლემა.
არ გააჩნიათ კაპიტალური სახლები, ძირითადად კარვის ტიპის და სახლდახლო დაშენებულ სახლებში ცხოვრობენ. კანალიზაციის, ელექტროენერგიის და ყოფითი პირობების გარეშე ეს არის მათი ძირითადი პრობლემა. რა თქმა უნდა, ასე მთავარი პრობლემა არის პასპორტების და პირადობის მოწმობის არ ქონა უმეტესობისათვის, რის გამოც ისინი ვერ ახერხებენ სკოლაში სწავლას, ასე ვთქვათ, და განათლების უფასოვანი განათლების მიღებას.
გიორგი სორდიას მსგავსად, ბოშათა პრობლემების შესწავლითა და გადაჭრითაა დაკავებული ვენერა მარტყოფლიშვილი, დამფუძნებელი კახეთის ბოშათა გაერთიანება რომასი. ჩალბატონი ვენერა, როგორც თვითონ ამბობს, წარმოშობით ქართველი, თუმცა ცხოვრების წესით ბოშაა. 30 წელია ბოშების დასახლებაში ცხოვრობს. ჰყავს მეუღლე და 5 შვილი.
Ну, мезоблеби ვიყავით და 14 წლის ვიყავი პატარა. გავყევი, მაგრამ მართალია ის ბოშაა, მაგრამ მე სკოლას დავამთავრე, ტექნიკუმის დავამთავრე და პოლიტექნიკურშიც ვისწავლე და ეხლაც ხელს მიწყობს, რომ ოღონდ რაღაცნაირად მე რაღაც სიკეთე გავუკეთე ბოშებს. მარტო იმიტომ კი არა, რომ ჩემი შვილები არიან ბოშები.
ვენერა მარტყოფლიშვილის მტკიცებით, ბოშების ცხოვრების წესს დიდწილად გაჭირვება და გამოუვალი მდგომარეობა განაპირობებს.
კითხაობით, მათხოვრობით, ვაჭრობით, ну რაც შეუძლიათ, იმა ჯართებზე დადიან ბიჭები და ჯართებზე მუშაობენ, ყიდულობენ და მერე აბარებენ იმ ზოგს. იმის საშუალება არ აქვს, რომ მაგალითად ბავშვი გაუშვა სკოლაში. ხონდა კონდეს საჭმელი იმის, რომ დილით რო ადგება ბავშვი, იმას პური მაინც აჭამო, ცარელი პური, რომ ის წავიდეს სკოლაში, რომ იმან პირველ საათამდე მაინც გაძლოს. 4 გაკვეთილი, ხო სწორია? მარა არ აქვს ყველა სამი საშუალება, თუ ის არ წავა დილით ადრე რო ადგებიან, უნდა წავიდნენ ისინი საშოვარზე, რომ იმათმა თვითონაც დიდებმა და ბავშვებმა პური ჭამონ.
შედეგად, როგორც ვენერა მარტყოფლიშვილი ამბობს, საქართველოს მასშტაბით საშუალო განათლებას მხოლოდ 50-მდე ბავშვი იღებს. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის თქმით, ბოშებისათვის ასევე ძნელად მისაწვდომია სკოლამდელი და უმაღლესი განათლებაც. და კიდევ,
ეს არის ერთ-ერთი სამწუხაროდ ყველაზე განყენებული და მარგინალური უმცირესობების ჯგუფი, რომელიც ძალიან ხშირად გარეთ რჩება ხოლმე მთელი რიგი პროცესების. ასევე ეს არის ერთ-ერთი უმცირესობა, რომლის მიმართაც ჩამოყალიბებულია არაერთი უსამართლო სტერეოტიპი. ზოგადად საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არანაირი ინფორმაცია არ აქვს ბოშებზე, მათ კულტურაზე, თვითყოფადობაზე, წარმომავლობაზე და ძალიან ხშირად შემოიფარგლება ხოლმე ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი ძალიან ზედაპირული ცოდნით ბოშების შესახებ.
Sing
нифига не любят кольца. Да кольца непростые. Цыгане любят.
Ბოშების შესახებ გავრცელებულ სტერეოტიპებს მართლაც მყარად აქვს ფესვები გადგმული. სოციოლოგი, ეროვნული ბიბლიოთეკის მეცნიერებისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტის დირექტორი ემზარ ჯგერენაია მიიჩნევს, რომ ბოშებთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს როგორც წესი ზერელე ცოდნა, ინფორმაციის ნაკლებობა და ბოშების გარიყულობა კვებავს.
ჩვენ ბოშებს ვიცნობთ როგორც რომანებიდან, წიგნებიდან, მაძე გვაქვს რომანტული წარმოდგენა, მაგრამ ცოტა ვიცნობთ ცხოვრების წესრითაც ისინი ცხოვრობენ, პრობლემებს, რომელსაც ისინი ყოველდღურად ეჯახებიან. უბრალოდ სტერეოტიპი არსებობს ბოშებზე, მათ შორის არის ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ამ დროს, ძალიან ცნობილი მწერალიც, მომღერალიც, მაგრამ ამის შესახებ საზოგადოებამ ძალიან ცოტა იცის.
თუმცა ცხადია, საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომლებიც ბოშების შესახებ მეტ ინფორმაციას ფლობენ. ჟურნალისტი ეკა ჭითანავა წლებია ბოშების ცხოვრებასა და პრობლემებს იკვლევს.
ახსენდებათ მაშინ სტერეოტიპები: ბოშა, მათხოვარი, ბოშა, გამყიდველი, გონიათ რომ სუმხიარულები არიან, სულ ცეკვავენ და ფერად-ფერადი კაბები დადიან. სემპლში ესე არ არის. აწუხებთ, რომ წვავა სოციალური პრობლემები. ეს არის ის, რომ არ აქვთ პირადობა, ზოგმა არც იცის, ინფორმაცია არ აქვს, რომ რა დახმარება შეიძლება მიიღონ, სად მივიდნენ. ანუ რადგანაც არ ვინ აქამდე არ მოდიოდა და ამ ინფორმაციას არ აწყინა, ესე მეუბნება ჩაკეტილები თავიანთ სამყაროში ცხოვრობდნენ.
ვითარება შედარებით გამოსწორდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში, როცა სახალხო დამცველის აპარატმა საქართველოსში მცხოვრები ბოშების უფლებრივი მდგომარეობის აქტიური მონიტორინგი დაიწყო. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილის თამარ კინწურაშვილის თქმით, ბოშათა უფლებების რეალიზაციისათვის უმნიშვნელოვანესია იუსტიციის სამინისტროს აქტიურობა.
ჩვენი კანონმდებლობა არ ახდენს დიფერენცირებას მოქალაქეების ეთნიკური, რელიგიური ან სხვა იმე რამე ნიშნით. ამიტომ ამ ხრივ პროაქტიური როლი ეკისრება იუსტიციის სამინისტროს, რათა მოახდინოს ამ ადამიანების დარწმუნება, რომ მათთვისვე არის ხელსაყრელი ისეთი ფორმალობა, როგორიც არის რეგისტრაცია და მოქალაქეობის მიღება და პირადობის მოწმობის აღება.
კვლევარები საქართველოში მცხოვრებ ბოშებს რამდენიმე ეთნო-ლინგვისტურ შტოდყოფენ. დასავლეთ საქართველოში ძირითადად ვლახები ცხოვრობენ, აღმოსავლეთში კრიმები. ასევე ბოშებს მიაკუთვნებენ ლოტკინის დასახლებაში მცხოვრებ მოლდაველებსა და დიდ ქალაქებში მოხეტიალე ქურთულენოვან ჯგუფებს. ვენერა მარტყოფლიშვილი, დამფუძნებელი კახეთის ბოშათა გაერთიანებისა, ამბობს, რომ დიდი ხანია წარსულში ჩაბარდა ის დრო, როცა ბოშები მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდნენ.
ბოშები არცთან არ მიდიან, იმიტომ რომ ისინი ასე ამბობენ: მე დავიბადე საქართველოს, მე ვარ ქართველი, უყვართ საქართველო. და ისინი ამბობენ: ჩემი სამშობლო არის საქართველო, იმიტომ რომ იმათ რესპუბლიკა არ აქვს. და რა ვიცი, არ ამგონია რომ ისინი აქედან წავიდნენ, იმიტომ რომ თუ როგორც აი გამსახურდიას დროს გაყარეს, მე მოწმე ვარ ამისი, რომ ტრაქტორებით გაასწორეს იმათი სახლები, თუ ესე იძულებით არ გაყარეს ბოშები, ისინი აქედან არ წავიდნენ.
სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიოშვილმა მოამზადა, დასრულდა ბოშათა ჰიმნით, რომელიც ბოშათა საერთაშორისო კონგრესმა 1971 წლის 8 აპრილს ლონდონში მიიღო. თქვენ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას, რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგზობთ კვლავ ადამიანის უფლებათა თემაზე საუბრით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო ჟურნალ მიათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში გრძელდება იგი ინვალიდთა უფლებებზე საუბრით. 5 მაისს მსოფლიო ინვალიდთა უფლებების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები კიდევ ერთხელ გაახსენებენ საზოგადოებას თავიანთ პრობლემებზე დასაქმების განათლების, უბრალოდ ადამიანებთან ურთიერთობის სფეროში. გიორგი კვახარიაკი საქართველოში უნარ შეზღუდული ადამიანების პრობლემებს გავახსენებს.
ინვალიდების უფლებათა დაცვის დღეს ოფლიოში 1992 წლის 5 მაისიდან აღინიშნება. მაშინ ევროპის 17 ქვეყანაში გამართა აქცია ინვალიდების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. გამართა განვითარებულ ქვეყნებშიც, მიუხედავად იმისა, რომ გავრცელებული აზრი თითქოს იქ ინვალიდებს ნაკლები პრობლემა ჰქონდათ და თითქოს სახელმწიფო ზრუნავდეს მათ დასაქმებასა და განათლებაზე. საქართველოში ინვალიდის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება პირველ რიგში კულტურის პრობლემაა. ამიტომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან დაკავშირებით ხშირად იხსენებენ ქართულ ფილმებს, სპექტაკლებს, ლიტერატურულ ნაწარმოებებს, სადაც ინვალიდობა წარმოდგენილია როგორც დაჟჯა თუ დაწყევლა, თანაც არც თუ ისე იშვიათად კომედიის ჟანრში სასაცილოდ. დავრდომილი ავადმყოფი ინვალიდი, სოფლის გიჟი, პუბლიკის გამხიარულების საშუალება ხდება. ამ ტერმინებში წვლინდება ინვალიდის როგორც რაღაც ეგზოტიკურის თუ საზოგადოებისგან, დავა კონკრეტოდ ჯანმრთელი საზოგადოებისგან გამიჯნულის მიმართ დამოკიდებულება. შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანებზე გამოქვეყნებული სტატიების ინტონაცია როგორც წესი ნეგატიურია. გამოიყენება სიტყვები ფეხმოჭრილი, გონება ჩლუნგი, უპოვარი. ინვალიდები წარმოდგენილები არიან როგორც საწყალი, საბრალო, ტანჯული და, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არასრულფასოვანი ხალხი. იმ ადამიანებს, რომლებიც ინვალიდების უფლებებს იცავენ, საქართველოში არც სიტყვა უნარ შეზღუდული მოწონთ და არც სიტყვა ინვალიდი, რომელიც სუსტს ნიშნავს. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ქეთევან მაყაშვილი იხსენებს სოციალური თერაპიის სახლში დადგმულ სპექტაკლებს, ამ სახლის მესვეურების მიერ მოწყობილ გამოფენებს და გვეუბნება, რომ უნარ შეზღუდულის ცნება ძალიან პირობითია. თუ კი საზოგადოება გადალახავს ამ ადამიანებთან ბარიერს, აუცილებლად დარწმუნდება, რომ ეს ხალხი ნიჭითაც გამოირჩევა და განსაკუთრებული შესაძლებლობებითაც.
მათ მაინც აი ამ სამყაროში აი ამ გაცემაზეა ორიენტაცია. ანუ რამდენადაც ადამიანს თქვა განსაკუთრებული უნარები აქვს, ხო? და აი ეს შეცხელი შეწყობის გარეშე ვერ ხერხდება, რომ ადამიანმა თავისი სამყარო, ასე თქვა, მეობა ამ სამყაროში განახორციელოს, ხელი შეწყობის გარეშე ეს არ გამოდის. აი ხელი შეწყობით ეს ხერხდება, ხოლო როდესაც გაქვს მეობა, როცა შენ გაქვს შენი სამყარო, შენ გაქვს საშუალება რომ გასცე, ეს ყველაზე უფრო ძვირფასია. ანუ იქ ამას აკეთებენ დიდი სიამოვნებით, ეს არის ყველაზე მაღალი ღირებულება. მაშინ როდესაც გარეთ იცი რაღაც გაუფასურებულია, ეს ზედ მეტი ბევრი შეგიძლია გასცე, ფასი ეკარგება და უკვე პირიქითი ტენდენცია რომ მოდი რაღაცა მოვიხვეჭო.
საქართველოში 100-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ინვალიდების უფლებებს იცავს. არსებითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებმა რაღაცას უკვე მიაღწიეს. ისინი აწარმოებენ ქართული მედიის მონიტორინგს და არც ერთ შეურაცხყოფელ პუბლიკაციას თუ სატელევიზიო სიუჟეტს უყურადღებოდ არტოვებენ. ისინი მკაცრად მოითხოვენ ხელისუფლებისგან დაწესდეს კონტროლი ახალი შენობების დაპროექტებაზე, რათა აქაც არ მოხდეს ინვალიდების დისკრიმინაცია. რაც თავარია, ისინი მუდმივად აწყობენ დისკუსიებს ინვალიდების უფლებათა დაცვის თემაზე. ერთ-ერთ ასეთ შეხვედრაზე 4 წლის წინ ასოციაცია DEA-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა მადონა ხარებავამ აღნიშნა.
როცა ინვალიდს არ აქვს საშუალება რომ მიიღოს განათლება და შესაძერისი განათლება, ის თავ მეორე ხარისხოვან მოქალაქედ ითვლება. არა მხოლოდ ინვალიდი, ნებისმიერი ადამიანი არ არის თუ ის გაუნათლებელია. დღეს არის მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე, გვინდა არ გვინდა ასე ხდება. ამიტომ თავი და საწყისი ალბათ ჩვენი უნდა იყოს განათლების მიღება.
ამ დამოკიდებულებისგან განთავისუფლება განსხვავებულად შეიძლება. საზოგადოებასთან უფრო მეტი ინტეგრაციით დაწყებული, ტერმინოლოგიის დახვეწით დამთავრებული, უფრო სერიოზული პრობლემებით, მაგრამ თავარი ალბათ უკვე გაკეთებულია. ინვალიდები ბოლო დროს თავად ახერხებენ იბრძოლონ თავიანთი უფლებებისთვის, არც თუ ისე იშვიათად ამას წარმატებით ახერხებენ.
გიორგი გვახარია გვიამბობდა ინვალიდთა უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
გწელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გწელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა ერთი მხატვრის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ. მხატვარი სხვა გალაქტიკიდან, ასე უწოდა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მხატვარ ლევან ლაღიძეს, რომლის საავტორო გალერეის დაარსების დღე მხატვარმა მეგობრებთან ერთად აღნიშნა. როგორ აფასებს იგი თავის შემოქმედებას და რას ხედავენ მის ნახატებში? მისი მეგობრები და მხატვრები, მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ჯერ შორიდან უყურებ. Мере ერთი ნაბიჯით უახლოვდები. Კიდევ ერთი ნაბიჯით. Кидев, кидев. Нахаце цхურის მიდება რომ შეიძლებოდეს цхურსაც მიადებდი. Имитом რომ გონია, ასე უფრო უკეთ დაინახავ იმას, რაც მხატვარმა ნახატის სიღრმეში შემალა. Мере უკანიხე ერთი ნაბიჯით. Кидев ერთი ნაბიჯით. Кидев. Да ხედავ რომ ნახატის სიღრმეში სწორედ ისდევს რის დანახვასაც ნახაზე цхურმიდებული ცდილობდი. Леван Лагитис стилоები იმ калейдоскопსკავს რომელთაც ბავშვობაში საათობით ვერთობოდი. მოვჭუტავდი მარჯვენა თვალს, მარცხენაზე калейдоскопს მივიდებდი და ვუყურებდი და ვუყურებდი. როგორ იცვლებოდა калейдоскопის ფსკერზე ფორმები, ფერები. ვერაფრით ხვდებოდი ერთი ხელის მოძრაობით როგორ იცვლიდა ფორმას калейдоскопის ჯადოსნური ფსკერი. ასე ლევანის ნახატებიც. მარჯვნიდან შეხედავ სხვა დეტალს ხედავ, მარცხნიდან სხვას. თავს გადაატრიალებ და სხვა ფერები ამოდის ზევით. თეთრი ქალაქი, ზღვარი, ღამე მთაში, ლურჯი, ვენახები, შემოდგომა, რომი, გარეუბანი, თეთრი სასახლე. ლევან ლაღიძე ხატავს ყველაფერზე, ყველაფერზე. სულაც არ ვიცი კარგად ხატავ თუ ცუდადო. გეუბნება ის.
არ ვიცი და არ ვიპრანჭები. მე ამბობა შემიძლია თქვა რომ არ ვიტყუები. მე როცა ხატავ, მე შემიძლია ერთი რაღაცა ვთქვა რომ ვარი მდგომარეობაში რომელიც მე აი მაქვს შეგრძნება რომ აი იმ წამის გაჩერება მინდა და მინდა რომ სულ ხატო, მაგრამ კარგად, ცუდად არ ვიცი, ხატავ.
თუ კი საქმე მშრალ თარიღებამდე მივა, გეტყვით რომ ლევან ლაღიძე 1958 წელს თბილისში დაიბადა. 1981 წელს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია დაამთავრა. არის 10-მდე პერსონალური გამოფენის ავტორი და ასევე 10-მდე ჯგუფური გამოფენის მონაწილე. მისი ნამუშევრები დაცულია როგორც თბილისის სხვადასხვა გალერეაში, ასევე მოსკოვში ტრეტიაკოვის სახელმწიფო გალერეაში, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმსა და გერცევის გალერეაში. მისი ნახატები ინახება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-ჯერსიში, ზიმერლის ხელოვნების მუზეუმში. ლევან ლაღიძის სტილოები მსოფლიოს მასშტაბით არაერთ კერძო კოლექციას ავსებს. ის ამბობს, რომ ხატვის პროცესში ისე შეიძლება გაეპაროს სრული დღე და ღამე, რომ ვერც შეამჩნიოს. როგორც წესი, ხატვას ღამით იწყებს. ყველაზე უკეთ მაშინ გრძნობ თავს, როცა ვხატავ, ამბობს ლევან ლაღიძე, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მისთვის ხატვა ახირებაა.
გარედან რომ შეხედო არა ობიექტურად, რა სისულელეა, დაასრული ადამიანი ძლიის ამაა და ფუნდი უჭირავს და ხოლმე რა არია, გროტესკი არა, ნუ ისე რა. მაგრამ ეს არის ახირება მაინც გარკვეულწილად, მაგრამ როგორი ახირებაა იცი? აი არ შეგიძლია სხვანა, თუ შეგიძლია რომ არ ხატო, არ უნდა ხატო. მადლობელი ვარ სულ, რომ ვიღაცა ინაწილებს ჩემს ამ ახირებას, ვიღაცა ამ განცდას იზიარებს. მეუბნება რომ მისთვის ეს მნიშვნელოვანია, რომ ვიღაცას ჩემი ნახატი უკიდია და უცებ აი მიიღებ წერილს, ფოტოს, რომ აი იცი მე მიკიდია ნახატი სამუშაო მაგიდასთან კაბინეტში. ახლა ამაზე დიდი ორდენი მხატვარ მარშერებამ მიიღო.
ერთი წლის წინ აპრილის ბოლოს თბილისში ირაკლი აბაშიძის 85 ნომერში ლევან ლაღიძემ საავტორო გალერეა გახსნა. გალერეის გახსნის მთავარ მიზეზადის საკუთარი შემოქმედებიდან დისტანცირება სასახელებს და ამბობს, რომ ეს ნებისმიერი შემოქმედისათვის აუცილებელი პროცესია. გალერეისათვის დამახასიათებელ თეთრ კედლებსა და განათებას ლევან ლაღიძის სხვადასხვა ზომის და რაც მთავარია შინაარსის სტილო ავსებს.
უმნიშვნელოვანესია, რომ გარკვეულ ობიექტურ სივრცეში ქონდეს საშუალება შენი ნამუშევარი ყოველთვის ნახო. ნებისმიერ დროს სურვილის შემთხვევაში. ანუ შენ ობიექტურ სივრცეში, გალერეაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შენი გარემოა, ეს არ არის სახელოსნო, ეს არის შენი სახე. აქ უკვე ობიექტივიზაცია ხდება ამ ნამუშევრებს და შენ უყურებ გარკვეულწილად როგორც მაყურებელი. და სხვათა შორის ძალიან კმაყოფილი ვარ ამით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა დამანახა. აი მაგალითად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მეტი სიტამამე მომცა.
ამ დღეებში ლევან ლაღიძემ მეგობრების საავტორო გალერეის დაბადების დღეზე დაპატიჟა. რეჟისორი ნანა ჯორჯაძე ლევანის დიდი ხნის მეგობარია. ის ერთ-ერთ ტილოსთან, ლაბირინთთან დგას და მას ყურადღებით აკურდება. ლევან ლაღიძე, ასტრალური მხატვარი. ასე ახასიათებს ნანა ჯორჯაძე თავის მეგობარს.
მისი სამყარო, მისი ფერწერა საინტერესოა ძალიან იმითი, გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი ფერწერია. აი მისი სამყარო ყოველ მის სტილოში. ეს არის გალაქტიკა. რა საოცრება, რომ მისი სტილოების აღქმა ხდება ძალიან სხვადასხვანაირად რამანძილზე უყურებ. როდესაც შორიდან ხარ, ეს არის დიდი ფერწერული სტილო, როგორც კი უახლოვდები, რაც უფრო მეტად უახლოვდები. მიახლოვება, აი არ თავდება.
მხატვარი ნინო ყვავილაშვილი თავს ლევან ლაღიძის შემოქმედების თაყვანისმცემლად მოიხსენიებს. მის ნამუშევრებს შემიძლია დაუსრულებლად ვუყურო. გეუბნება ის.
ძალიან მიყვარს მისი შემოქმედება და ყოველთვის რაღაცა სიახლეს პოულობ მის ნამუშევრებში. განწყობას გიქმნის და ფერის გრძნობა აქვს არაჩვეულებრივი. და რაღაცა სიღრმეებს ხედავ მის ფერწერაში, აი, თუ გინდა რომ უყურო და ყოველთვის რაღაცა ახალს იპოვო. ესაა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ლევან ლაღიძეს ფერწერის აღქმის საკუთარი ხედვა აქვს. შეიძლება სწორედ აქ იმალება მისი ნახატების საიდუმლოც, რომლებსაც ერთხელ თუ ნახავ, არ შეიძლება დაგავიწყდეს, ან სხვა ავტორის ნახატში აგერიოს. თუ კი სულ ცოტათი სიტყვებით ვითამაშებთ, მაშინ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლევანმა თავის ფერწერას თავისი ხელწერა კაფიოდ დაამჩნია.
ფერწერა არის თითქოს ფერთა გამოჩენის ხელოვნება, როგორ გამოჩენ. ჩემთვის ეს არის ფერთა დამალვის ხელოვნება. ანუ უნდა დამალო, რომ მერე მნახველისთვის იყოს პროვოცირება, გაუკეთო, რომ მან მოძებნოს შენ ნახაჭი ის, რაც შენ დამალე.
ხოტონ ლევან ლაღიძის ხმით დასრულდა მის შემოქმედებაზე ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიგლიკაძე უძღვებოდი. საუკეთესო სრულებით და მშვიდობებით აქვეა შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ დღის განმავლობაში ნებისმიერ დროს მოუსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაიცნოთ განახლებად ახალ ამბებს, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგხსნათ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.